Hujambo na karibu ndugu msikilizaji kukifuata kipindi chako maisha ya kwetu. Kipindi maisha ya kwetu ni kipindi ambacho kinazungumzia maisha ambayo wanayaishi raia wa bonde la mto Ruzizi baada ya kufungwa kwa miradi mbalimbali ambayo ilikuwa ikiwasaidia kimaisha. Na leo tutazungumzia hali ya maisha ya wasichana ambao wanabeba mimba zisizokuwa za kutarajiwa jijini Sange na wilayani Luberizi ni baada ya kufungwa kwa mradi wa Ruzizi ambao uliitwa Projet de la Ruzizi kwa Kifaransa. Kwanza tumependa kujua kwa nini hali hii inaendelea kuonekana kwa wingi. Ni kisa gani ambacho kinatuma wadada hawa waanguke katika mtego huyu na tabia hizo? Tangu kufungwa kwa mradi wa Ruzizi ambao ulisaidia raia wa bonde la mto Ruzizi kwa kuboresha maisha kupitia kilimo ya mpunga, imeonekana kwamba watu wengi wamekosa tegemeo ya maisha na kuzichukua njia zisizokuwa nzuri. Wakati mradi huu umefungwa, wazazi hawakupata uwezo wa kuhudumia watoto wao kama inavyopasa. Wakaaji wa jiji la Sange ambao tumezungumza nao wametueleza kwamba hali hii ya wasichana kuchukua mimba zisizokuwa za kutarajia na wengine kuingia kwenye kazi ya umalaya inatokana na ukosefu wa pesa, kwa kuwa kilimo ya mpunga ambayo ilikuwa ikiwasaidia imezorota tangu kufungwa kwa mradi huo uliitwa Projet de la Ruzizi kwa Kifaransa ambao ulikuwa ukiendeshwa na Wachina. Hawa ni wakaaji wa jiji la Sange.
Nikisema juu ya wale wadada wanabeba mimba, ni ukosefu juu ya somaji mingi kiana kiwadanganya kwa kidogo tu 1000 tu anapana uhai wake juu kwa ajili hana kitu, masikini. Ni hatari juu mwanaume akishamwezesha mimba anamwacha kiolela, anateseka sana, unakutana mtoto hali na mama yake bote hali mbaya sana. Utaenda kukutana mtoto akishamwezesha mimba ana uwezo, anachomaji inampiga, hana sura tena ya mtu. Kwa leo na hapa mwingine kijiji ya Sange ba mingi wako wanabeba mimba bila kujua, na ziko za mingi mwingine. Tukifanya sasima tunaweza waona wa mingi mabebea mimba kwa kwao na wakawaacha hapa tu pale kwao. Tegemeo maisha yao ni mbaya juu hana wa kumsaidia, pangepata tu msaada wawasaidie. Mimi napenda waone jie fulani wawasaidie au wadada juu hawana la kufanya.
Wabinti kuona kwamba maisha ya mama ni ya udhaifu inatuma anakwenda kujituma kwa njia za ukahaba, anapata mimba asiyoitarajia na mule kutokuweza eshwa katika kifamilia, wabinti wanakwenda kupata na marazi ambayo wasioitarajia. Ni kwa sababu ya ukosefu, hiyo hali ndio inatatiza mamenaje mingi na huenda mafamilia zote zinasababishwa na hiyo hali kabisa.
Mabinti tusiseme, kwa gisi walikuwa wakitegemea wazazi na wazazi kwa leo ikaonekana hawana namna, mabinti wengi walianza kujitelekeza barabarani zaidi wakijenga mapenzi, na katika mapenzi ile walipata kupata mimba za kutosha, na wengi wakaonekana walianza kuchukua kazi ya ukahaba.
Kwa upande wa shirika za kiraia kwenye bonde la mto Ruzizi wataja kwamba wadada wanachukua mimba zisizokuwa za kutarajiwa, wanakumbwa na shida za magonjwa ya ukimwi, pia watoto wanaozaa ni shida kwao kwa kuwa wanakomaa bila kuwajua baba zao. Kadogo Bernard akiwa mratibu wa shirika jipya la kiraia bondeni mwa mto Ruzizi asema kwamba ikiwa government haichukue swali hili, kesho watoto hawa watakuwa mabandia kwa kuwa wanakuwa katika maisha magumu.
Kina dada ambao leo wanazaa katika bonde la mto Ruzizi, uzazi ni mwingi, wanazaa sana. Na wale watoto ambao wanazaliwa wote wako barabarani. Hakuna wanaoelimishwa. Na wanaume ambao wanawazalisha, leo akimtaja fulani ndiye amenipa mimba, kesho anasema hiyo mimba sijui. Unakuta ule mtoto anaishi hamjui babake. Na yale yanaleta matatizo sana. Tuko yani naweza kusema katika mto wa bonde la Ruzizi watu wako wanaforme wabandiwa kesho. Sababu gani? Kisha kuzaa sana, na wale watoto ambao wanazaliwa hawaelimishwi, yani hawana avniri ya maisha. Kwa gisi hawana avniri ya maisha, watageuka kesho mafisadi, sababu inchi haikuwe na wankadre. Hakuna ankadre mayo yote, hakuna kufatilia, ni kuzaa utu na kutupa hapo. Na yule mtoto ambayo anazaliwa hakuelimishwa kufanya nini, kesho tutajikuta tena tunakuwa na kiwango kikubwa kia mabandia. Kwa wale wa mama nao ama wadada ambao wako wanazaa hivo, wengi wao wako wanakufa na ukimwi. Wengi wao wanayoyafanya ni mambo ya maajabu ajabu. Leo utakuta bondeni mwa mto Ruzizi wengi katika wezi ni wanawake. Wanaficha maadui sababu anajua huyu amekuja na dola 1000 nitamweka humu ndani kwangu, muda wa siku 3 ataniachia 100. Na alikuwa anatafutika angenisaidia serikali kumpata yule mtu, lakini anamficha sababu anajua maisha yake huku ni magumu. Akimwachia dola 100 atakwenda kulea watoto vizuri. Kwa wakina mama hata pia utakutana leo wengi wao mabinchi wasichana wamekuwa wa prostitute, yani wa malaya, na wengi wanazaa sana. Unajua katika kuzaa mtu ana kwa sababu ya kushinda nyumbani, hakuna cha kufanya, baba hana pesa, binti anadanganyika, anapewa hata 2000 za kikongomani, anatembea na mwanaume anamwachia mimba, watoto wanazaliwa wengi wako barabarani sababu makampuni zimefunga. Unajua kama jamaa haina uwezo wa kutosha, ndio maana kwa leo kiwango kia virusi vya ukimwi kimekuwa kirefu zaidi katika bonde la Mto Rusizi. Yani madhara kwanza, ya kwanza ukimwi unaendelea kujiongeza. Cha pili, kuna mimba nyingi ambazo zinaendeshwa sababu ya kukosewa kimaisha. Wanawake wanakuwa wa prostitute, hata kwa wanaume pia. Wakati watu hawana nafasi ya kutegemea maisha, matatizo yanakuwa mengi.
Baada ya kusikia maisha ambayo wanaishi wasichana ambao wanabeba mimba zisizokuwa za kutarajiwa jijini Sange, tumejielekeza wilayani Luberizi ili tuzungumze na wakaaji, pia tujue kama hali hii kweli inaripotiwa pia wilayani Luberizi. Hapa tuko wilayani Luberizi Karambo, ambapo kulikuwa makao makuu ya mradi wa Ruzizi, na tumepokelewa na baba ambaye alikuwa mfanyakazi kwenye mradi huo. Anatueleza shida ambayo imekumba watoto wanawake baada ya kufungwa kwa mradi wa Ruzizi. Msalihumu Masofoni anasema kwamba watoto wanawake wakata tamaa kwa kuwa familia zao hazina uwezo ya kujibu kwa mapashwa yao, na hiyo imetokeana na kufungwa kwa mradi wa Ruzizi. Msalihumu Masofoni:
wakati mtu tena hana uwezo, watoto wanakuwa wanakwenda gizi wanapenda, ukosefu wa kukosa nguo, ukosefu wa kukosa kila kitu akikutegemea. Kama wewe unajua bafia wanapenda vitu vingi vya kujipendeza, anakikosa. Sasa mbele alikuwa anakitegemea kwa mzazi, wakati anasaidia mzazi anavuna, anapata pesa, anawauzia nguo, viatu, mafuta, hata vitu vingine vingine vya kupendeza kwa wafii. Lakini hiyo vyote vikakosekana, anakuwa mkomba baba fanga ziko wapi, kama baba fanga ziko wapi. Na kwa hiyo sababu wanawake ni vyombo vidhaifu, anapaswa sasa adanganywe na wagarso au na wengine wa bwana wa wanaume. Wakisha kumdanganya, nitampatia ile kitu unahitaji, anampatia mimi, kumpatia accident inatokea, mimba inaanza kutokea. Ile mimba sasa ni nini? Inakuwa ile kosefu ile bitu. Ndio vitu vingine vya kazi ya tamaa watu wenyewe, lakini zaidi hiyo kosewa na kitu na mwaye hatari kwa maisha. Unaona wakati sasa akishazalia kwao na mimi na baba hana jinsi, ndio pale unaona fie au binti maisha inaweza kugeuka. Chakula cha kumtoshelea kwa ile kuzaa, kisha kuzaa inakosa. Vitu vya kuongezea proteini ndani ya mwili vinakosa. Vitu vya kuvaa vinakosa. Kunua sabuni ya kufula ile mavi ya mtoto na mikoo ya mtoto anakosa. Unakuta mwili yote inachakaa. Anakuwa mkuona sawa vile anakuwa mzee, na japo angali ni fi. Lakini mwenye anazaa ako na mwaye, huwezi kujua kama anazaa. Utakutana mwili yuko bia sababu ana mafuta ya kujipaka, ana chakula chafu za kuingia damu yenye ilimtoka, ana namna ya kupendeza mwili, nywele, manguo anasafisha na nyumba inatakata. Sasa lakini kwa hivi hakuna.
Baada ya kusikia maelezo ya baba huyu ambaye alikuwa mfanyakazi kwa mradi huyo, tumezungumza naye mama anayehusika na jenda wilayani Luberizi, na kutuelezea kwamba wadada hawa ambao wanachukua mimba zisizokuwa za kutarajiwa wanaambatana na shida mbalimbali, kwa kuwa wakichukua mimba hawana nguvu ya kuifanya ingine kazi ambayo inaweza ikawasaidia. Kangu Christine:
wakati unabeba ile mimba ulikuwa na bezo ya kufanya kazi fulani, activity fulani, utaifanya modele gani? Unakuisha kwa na ile mzigo, maana yake unafika mpaka mfe, hakuna kitu yenye utafanya tena. Juu unabeba mimba yenye haukutaka, ulibeba tu juu ya mateso yenye ulipata, acha nifanye tu hivi. Inatokea kufatana mwaye hakuna kunyumba. Anaona nikikala, nitafanya namna gani? Baba hana posibilite, mama hana kitu. Acha nyende na jitupa tupa, nione kama nitapata mafuta ya kujipakala, na njoba nabebe ile mimba ya kutoo kupenda yao. Ingekuwa kama biko na mwaye, habawezi kubeba ile mimba ya vile.
Kwa hake kiongozi wa wilaya ya Luberizi asema kwamba wasichana hawa wanaishi maisha ya tabu, kwa kuwa wanakuwa na shurti ya kushughulikia maisha yao pia na ya watoto ambao wanawazaa na jamaa zao zikiwa bila uwezo wote, na wanakataliwa na wale walio wabebesha mimba hizo. Bwana Lamek, chef de groupement wa Luberizi:
wabinti wengi nao wamepata mamimba, ni ile tu ukosefu. Anapoona na hana gisi, anakosa hata sabuni, anakosa hata lipapa, anakosa hata kanguo, na baba yake naye hana gisi au wala mama yake, vinamuingia afanye ile ukahaba, anakuwa kushituka, anakuwa na mimba ambayo yenye hakuwa natarajia kwamba anaweza kuipa kuchukua. Ni maisha mabaya, maana anakuwa maisha ya kujitegemea, kuuzia mtoto sabuni ya mfulie kanguo, yeye peke anakuwa na hali ya mubaya. Iye nakuwa maisha ya mubaya sana kwa ule binti ambaye amepata mimba ambayo hakuwa anatarajia kuipata, maana anakuwa responsable wa mtoto ambaye amemzaa na hana baba, hakuna mwenye atamsupporte.
Ndugu msikilizaji, umesikia maisha ambayo wanaishi wasichana ambao wanabeba mimba zisizokuwa za kutarajiwa jijini Sange na wilayani Luberizi. Ni maisha mabaya kwao pia na kwa watoto ambao wanazaliwa katika hali hiyo. Ombi la raia wa mahali hapa ni kwamba government iweze kuwasaidia kwa kuleta miradi ambayo inaweza kuwasaidia, hasa kurudishwa kwa mradi wa Ruzizi ambao ulikuwa ukiitwa Projet de la Ruzizi kwa Kifaransa. Kupitia kipindi hiki wanadada wanaweza wakachukua uamuzi wa kutokuchukua mimba bila kutarajia, kwani baada ya kuchukua mimba hizi kunatokea na shida mbalimbali. Na ni hapa tunatia nukta mwisho kwa kipindi chetu cha leo, kipindi ambacho kimeletwa nami Eric Ngabo. Tuonane nyingine siku.